Labdien, godātie deputāti! Turpināsim izskatīt šā gada 26. Māja ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, kolēģi! Turpinām darbu ar administratīvo teritoriju. Apdzīvoto vietu likuma izskatīšanas trešajā lasījumā, numur 462 šķērsvītra LP 13, pēc tabulas numur 25-21A, kā to mēs esam darījuši arī iepriekšējās sēdēs. Un esam palikuši pie jautājuma pie priekšlikuma numuru 118, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis. Šis priekšlikums, kā jau iepriekšējā sēdē ieskicējām, arī pārējie, kas seko pie 26. Pārējais noteikuma punkta ir saistīti ar valsts pilsētu un pieguļošo novadu sadarbību. Kā jau minēju, tad ir izveidots atbildīgās komisijas priekšlikums, kas aptver arī dažādu veidu priekšlikumus, kas ir iesniegti un precizē to domu. Šis priekšlikums numur 118 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 118. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 119, ko iesniegusi deputāte Ilze Indreksone, arī vēlas precizēt šo te pārējais noteikumu normu tādā veidā, ka nosakot nevis par pienākumu šīm pašvaldībām vedot sadarbības institūcijas, bet to kā izvēles mehānismu. Šis priekšlikums tika komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 122.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 119. deputātes Indriksonas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 120, ko iesniedzis varam ministrs, arī precizē pārējais noteikumu 26. punktu. Šis priekšlikums arī tika daļa atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 122.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 120. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 49 atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 121, ko iesniedz deputāts Vanlainis, arī precizē šo 26. pārējais noteikumu punktu. Tas komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 122.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 121. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 8, pret 54, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 122, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, nosaka to, kādā veidā izveidotajām valstpilsētām ar tām pieguļošajām novada teritorijām ir jānodrošina sadarbība un kopīga institūcija izveida vairākās domās, kā civilā aizsardzība, izglītība un atkrituma apsaimniekošana. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 122. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 2, atturas 17, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 123, ko iezniegusi deputāte Ilze Indriksone pēc būtības papildināja šo 26. Pārejas punktu normu, bet tā kā komisija izveidoja atbildīgās komisijas redakciju, tad šis priekšlikums tika komisijā noraidīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Ilze Indriksonei.
Labdien, kolēģi! Es iesniedzu priekšlikumus, kas abi izrietē no 26. Pārejas noteikuma punkta, kas viņi sadalīja divās daļās. Pirmajā daļā veiksmīgi komisija izveidoja priekšlikumu, kur daļai atbalstīja manu ideju un arī to iespēju sadarboties kopīgu ilgspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas izstrādē. Un izveidot sadarbības institūcijas, un gribu vēlreiz uzsvērt, kas nav obligāti iestādes, bet varbūt arī citu veidu institūcijas kā komisijas un tādā formā to darīt. Bet 27. Pārejas noteikuma priekšlikums, kas atdalīts no šī, bija domāts vairāk, lai uzsvērtu, ka attīstības plānošanas dokumenti, kas ir katrai pašvaldībai savi unikālie un arī savā domē apstiprināmi, neizslēdz iespēju, ka, lai sekmētu šo te pilsētu funkcionālu areālu straujāku attīstību, atsevišķi plānošanas dokumenti būtu izveidojami un apstiprinām tieši lielajām šīm valsts pilsētām ar to pieguļošajām funkcionālajām teritorijām. Bet tā kā komisija vienojās par kopīgu redzējumu šo te 26. Pārejas noteikumu punktu pilnveidot, neuzliekot vairs par skaidru nosacījumu kopīgu plānojumu izstrādi, bet sadarbību šajā plānošanas procesā, tad es šo savu 123. Priekšlikumu atsaukšu. Paldies.
Tad priekšlikums ir atsaukts.
Tad 124. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas nosaka to, ka tas nosaka pilsētas statusu piešķiršanu ciemiem. Un jau šī likumprojekta sākotnējā redakcijā Koknesis un Iecavas pilsētas izveide tika atbalstīta, un šī pārējais noteikuma norma paredz to, ka pilsētas status stāsies spēkā 2021. Gada 1. Jūlijā. Savukārt komisijā diskusiju ietvaros komisija nolēma, ka arī Mārupē, Ķekavai un Ādažu ciemiem būtu jānosaka pilsētas status. Un pēc diskusijām tas termiņš tika noteikts 2022. Gada 1. Jūlijas. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 124. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 0 atturas 18 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 125, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, paredz noteikt pašu Aglonas Limbažu Inčkalnu novada pašvaldībām pienākumus to, kādā veidā veikt finanšu resursu mantas, kā arī citu saistību un tiesību pārdalu attiecībā uz sadalāmajām teritorijām šajās pašvaldībās. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 125. Varā ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 8 atturas 19. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 126, ko iesniedz deputāts Jānis Dombrova, paredzēja to, ka līdz 2024. Gada 31. Decembrim tiek sadalīts Garkalnes pagasts divos jaunos pagastos, tos attiecīgi pievienojot Ādažu novadam un Ulbrokas novadam. Komisijā šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 127.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 126. Deputāta Dombrovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Tātad par 0 pret 81 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 127 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, diskutējot par to, kādā veidā būtu nepieciešams labāk sadalīt atbilstošo pagastu. Komisija nonāca līdz redzējumam nevis to noteikt un ierakstīt likumā, nevis to izlemt Saimai, bet pašām pašvaldībām uzdot pašām savstarpēji vienoties, kādā veidā to labāk veikt, un termiņi noteikti līdz 2023. Gada 31. Decembrim. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināti, kolēģi! Jau iepriekš runājām par to, ka faktiski Garkalnes pagasts būtu pievienojams pie jaunveidojumam Ādažu novadam, jo tas loģiski izskaidrojums ar to, ka vairums Garkalnes pagasta iedzīvotāji dzīvo tiešā tūmā Ādažiem, kā arī komunālā un satiksmes infrastruktūra, kas jāattīst un jāapsaimnieko, ir tiešā tūmā Ādažu novadam. Tāpēc, ņemot vērā, ka vienprātība par to, ka Garkalna būtu pievienojama Ādažu novadam netika panākta. Šis ir labs kompromiss, kas ir panākts, ka līdz 23. Gadam daļa Garkalnes pagasta, kas būtu vairāk attiecināma uz jaunveidojamo Ādažu novadu, tiks pievienota tātad līdz šim 23. Gadam. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un, manuprāt, šis ir labs sadarbības partiju un deputātu sadarbības rezultāts, ja tiks atbalstīts priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Paldies, labdien, kolēģi. Lai 23. Gadā nebūtu, teiksim, pārdomāts kaut kā šis priešlikums un teikt, nu labi, tad mēs sadalām tā, ka vienu šo te stūrīt kaut kādu tur pievienojumu Ādažiem. Faktiski ir jāpasaka, ka pašreiz šo Garkalnes novadu jau dabīgā veidā sadala Vidzemes šose un dzelzceļš, un faktiski varētu, kā vairākums iedzīvotāji gribēja pievienot Ādažu novadam uzreiz, tad vēl ir viena problēma, ka šis Garkalnes ciems, kas ir centrs faktiski, ja šis Garkalns ciems, doma gan atrodas Beļģos, bet pats Garkalns ciems ir uz ziemeļiem no šosejas un dzelzceļa, un viņš ir saistīts it kā Radažu novada, bet septiņas ielas ir dienvidpusē, otrā pusē šosejā, un tā ir zinām problēma, kas acīm redzot arī tad būs jāizlēmi. Līdz ar to faktiski tā daļa, kas ir no Vidzemes šosejas un no dzelzceļa Adažu pusē, viņi jau faktiski ir saistīti visos veidos, kā jau mēs te runājam ar transportu, ar kultūru, ar skolām, ar komunikāciju, viņi ir saistīti ar draudzēm, ar baznīcām, ar kapsētām, bet par otru pusi, protams, kas ir šosei otrā pusē, dienadaļā, protams, ka tur var skatīties, ja tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Nu, paldies Dievam, ka pašvaldību robežu jautājumu lem nevis vienpersonīgi Butāna vai Kirštēna kungi. Un komisijas izstrādāta priekšlikuma ir skaidri norādīts, ka pašām pašvaldībām ir jāvienojas savā starpā. Un termiņš ir noteikts 23. Gads. Un šeit šī priekšlikuma pamatbūtība, ka nevis Saeima politiski ar dažu kungu vēlmi lem šo jautājumu, bet pašvaldības likumīgi ievēlēts no iedzīvotāja puses lems šo jautājumu. Vēlreiz uzsvēršu saskaņa ir kategoriski pret to, lai pierīgas pašvaldības būtu vispār kaut kādā veidā pārveidotas, apvienotas un tad tālāk. Tā ir viena no lielākajām šīs reformas kļūdām, kas pašlaik notiek. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Acīm redzami kolēģi nav pamanījusi, ka priekšlikumā tā arī ir rakstīts, ka par to vienosies pašvaldības. Tomēr ceru, ka nebūs tā, ka pašvaldības savā starpā nevarēs vienoties, jo ja pašvaldības nevar vienoties, tad tajos gadījumos ir jābūt kādam trešajam spēkam, kas palīdz viņām vienoties par robežas noteikšanu. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, es negribu piekrist Regīnai Ločmils Luņevs kundzei par to, ka nav vajadzīgas pilnīgi nekādas izmaiņas pierīgas pašvaldībās. Protams, mēs varam turpināt stagnāciju, kā bija līdz šim, bet uzskatu, ka ir vajadzīgs virzīties uz priekšu, uz Latvijas attīstību un reformu veikšanu. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmilē Luņevai otro reizi.
Nu, ja Butānā kungs uzskata par stagnāciju to, ka tieši pierīgas novada pārsvara gandrīz visi pelna naudu priekš izlīdzināšanas fonda, tad varētu būt. Bet realitāte ir citādāka un tā kā varams nespēja mums sniegt nekādu ekonomisko pārskatu par ATR rezultātiem, sagaidīsim tos rezultātus, kurus iesniegs ministru kabinets. Un redzēsim, kā būtu taisnība vai mainoja Butāna kungam. Paldies.
Nebaka slēdza komisijas vārdā.
Komisijā priešlikums 127 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 127. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 11 atturas 18, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 128, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredzēja to, ka līdz 2021. Gadam 1. Martam tiek sagatavot un iesniegt likumprojekti, kas noteikti valsts pārvaldes darbības valsts institūciju darbību pašvaldības sadarbības teritorijās. Saimi gan jau ir lēmus, ka šādas pašvaldības sadarbības teritorijas šajā likumā neiezīmē likumprojekta tekstā. Priekšlikums 128 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 128. deputāta Valēņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 58 atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 129, ko iesniedz deputāts Viktors Valājums, ir saistīts ar pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvērtēšanu, respektīvi pašvaldību līdzdalības pārvērtēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 129. deputāta Valājņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 58 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 130, ko iesniedz deputāts Viktors Valājums, ir saistīts ar to, ka ministru kabinets iesniedz Saeimai ziņojumu par pašvaldību sociāli-ekonomisko vērtējumu. Komisijā pēc diskusijām kopumā ideja šķita atbalstoša, taču komisija izvēlējas noteikt nedaudz garāku termiņu, lai būtu iespējams konstatēt nepieciešamās izmaiņas, kāda attiecīga tendence ir bijusi pašvaldībās. Līdz ar to šīs priekšlikums numurs 130 tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 131.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 130. deputāta Valājņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 57 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 131, kas ir atbildīgās komisijas, priekšlikums paredz to, ka ministru kabinets reizi 4 gados, sākot ar 2022. Gadu, iesniedz Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administrīvo reģionu sociāli-ekonomiskajā situācijā. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 131. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 1 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 132, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, ir saistīts ar pašvaldību pienākumiem Covid ārkārtas situācijas laikā. Ņemot vērā, ka šis priekšlikums nav gluži tā vieta esošajam likumam, ko izskatām komisijā, to neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 132. deputāta Valājņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
par 10 pret 58, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 133. priekšlikums, ko iesniedza deputāts Viktors Valainis, ir saistīts ar pašvaldības rīcību saistībā ar Covid izraisīto krīzi. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 133. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 58, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 134, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredz ministru kabinetam līdz nākamā gada februārim izveidot programmu attīstības centru atbalstam. Pēc diskusijām komisijā, ņemot vērā to, ka tas ir komplekss jautājums ar budžeta ietekmi, tas netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Lēģi, es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Viņš ir tieši tāds pats kā nākamais, un tas paredzētu izveidot divas dažādas attīstības programmas. Viena attīstības programma būtu nomaļu attīstībai. Otra attīstības programma būtu attīstības centru attīstībai. Viens priekšlikums, par ko es šobrīd runāju, ir atbalstīts, otrs nav atbalstīts. Manuprāt, veiksmīgāk būtu, ja abi šie priekšlikumi tiktu atbalstīti un valdība izstrādājot atbalstu programmu, izstrādātu uzreiz tad abas divas, un, jo viņas kā viena tā otra ir par to, kādā veidā attīstīt reģions vienā attīstības centrs, otrā vairāk specializēties uz perifēriju, un šīs 134. diemžēl netika atbalstīts, bet 135. ir atbalstīts, tāpēc es aicinātu arī 134. atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numurs 134 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 134. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 55 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 135, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, līdzīgi kā viņš minēja, uzdot ministru kabinetam par pienākumu līdz nākamā gada 1. februārim sagatavot valsts programmu nomales efektu mazināšanai. Līdzīgi kā ar iepriekšējo priekšlikumu notika diskusijas par to, kādā veidā to labāk menedžēt, komisijā viedokļi atšķīrās, taču komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 135. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31 pret 51 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
priešlikums 136, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz to, ka šis likums stājas spēkā pēc COVID-19 krīzes radīto seku negatīvās ietekmes uz ekonomiku likvidēšanas. Tā kā šo te efektu objektīvi ir grūti nomērīt, komisijā par to diskutējām un priešlikumu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie deputāti, iepriekšējais balsojums praktiski parādīja to, ka administratīvi teritoriālās reformas komisijas darbs praktiski nav uzskatāms par noteicošo šā likumprojekta sakara, jo acīm redzot pastāv vēl kaut kādas augstākas vienošanas starp dažiem partiju vadītājiem, kur parāda, ka balsojums praktiski ir tieši pretējs komisijas lēmuma. Ko var izdarīt? Kādus secinājumus? Secinājums numur viens. Tātad iepriekšējais priekšlikums faktiski bija vērst uz to, lai liktu valdībai, varbūt arī nākušai valdībai, nav zināms kādai valdībai, valdībām, kas darbosies tad, kad stāsies spēkā šis likumprojekts, ja viņš stāsies, izstrādāt tātad programmu, kas atbalstītu nomaļās teritorijas. Tādu nomaļu teritoriju Latvijā ir milzīgi daudz, sākot ar pierobežas teritoriju, tad arī valsts vidienē, faktiski tās teritorijas, tie novadi, kuri šajā programmēšanas periodā netika atbalstīti ne valsts, ne Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu programmu sakarā, tie varētu būt šie atbalsta tad novadi un tā saucamās nomaļas teritorijas. Bet, diemžēl, nenobalsoja. Otrs secinājums. Kāpēc teiksim, šīs partijas, partiju vadītāji, tik strikti iestājās pret laukiem, pret lauku cilvēku? Tas ir tāds retorisks jautājums, ko viņi tādu nodarījuši. Ja pat speciālu finansējumu, kas neuzliek šobrīd likumā nekādas konkrētas saistības pašreizajām budžetam, kāpēc šo finansējumu nevarēja paredzēt nākotnē, nākošajos budžeta gados? Trešais secinājums. Faktiski bez šīs reformas, ko es teicu, kurai būtu jāsastāv no trijām daļām valsts pārvaldes, reģionālais un vietējais līmenis, tad es arī pateikšu, ko vēl jābūt arī ceturtajai reformai, kas skar saimas vēlēšanas. Jo šī kārtība, proporcionālā vēlēšana sistēma parāda, ka ne jau katrs deputāts, kas ir ievēlēts, iedzīvotāju pārstāvēts, bet tikai daži deputāti, 2-3 no katras partijas, maksimāli vēl divreiz vairāk, izlēm faktiski saimas likumprojektu lēmumu būtību un virzību. Vai cilvēki balsoja par šiem 2-3 no katras partijas, vai tomēr par katru deputātu, kas šeit sēž zālē, pretējā gadījumā rodas iespaids, ka tie deputāti, lūdzējām tiešām, tad ir taisnība. Vienu pogu priekš visiem koalīcijas deputātiem un nav jāmokas pārējiem, var braukt mājās. Es uzskatu, ka šī reforma jau pat pašā būtībā ar to arī parādīja, ka viņa ir nepareiza, tikai aizmirsa, ka būs jānes atbildību. Tagad meklē iegāstus droši vien arī iespējams taisnīgi, par to, ka Lembergs ir nepareizi izlietojis tos miljonus. Šī reforma nesīs zaudējumu nevis miljonus, bet iespējams miljardus. Domājot, ka pēc tam nemeklēs atbildīgos, es domāju, ka meklēs. Man pūcis, tas nav žēl. Viņš ir iekārtojies, iespējams tāpat arī sieva, bet jaunie cilvēki, jaunie deputāti, es uzskatu, ka perspektīvas cilvēks kā Plešakungs, vai jūs apzināties, ko nozīmē, ja būs šī atbildība? Jums tā karjera vairs nebūs. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lečmelē Luņovai.
Tieši tāpat kā Andris Kazanovskis, es esmu šokā par iepriekšējo balsošanu. Jo tas bija šitik maziņais kompromis, kuru izdevās panākt ATR komisijā. Par nomales efektu mazināšanu, par speciālu programmu, kura tiks izstrādāta, lai mazinātu šo efektu. Neskatoties uz to, ka vienotības pārstāvis Saša Radona kungs komisijas sēdē, kur tika diskutēts par šo jautājumu, izlikās, ka viņš nesaprot, par ko ir runa, mēģināja uzdot jautājumu līdzīgi, a, kas ir nomale? Es esmu pārliecināta, ka jebkuram deputātam, kas strādā komisijā, bija jāiedziļinās gan vārdos, kas ir nomales efekts, gan sekās, kuras šīs efekts sniegs mūsu valstī nākotnē. Tāpēc arī Andris Kazanovskis runāja tik emocionāli, jo viņš ir iedziļinājies un viņš apzinās, kas būs un kādas būs sekas tam visam. Un kā viņš ir deputāts, kuram ir sirdsapziņa. Tāpēc viņš arī tik godīgi visu pastāstīja. Ja mēs tagad, nu, viss ir izdarīts, darbs ir izdarīts, darbiņš ir nobalsots pret šo priekšlikumu. Tāpat, ka Pleša kungs, kurš runāja komisijas vārdā, ļoti profesionāli, es teiktu, artistiski profesionāli, stāstot par 130. Viktora Valaņa priekšlikumu, pēkšņi izlaida tikai vienu vārdu. Viņš nepieminēja, kā Valaņa kungs piedāvāja, lai ministru kabinets ik gadu sniedz Saeimai ziņojumu par šīs reformas rezultātiem un sekām. Mēs atstājām variantu, ka tas notiks tikai vienreiz 4 gados. Un pirmo reizi tas būs pēc šīs Saeimas darba beigšanās. Tādā veidā mēs kā noņēmam no sevis šo atbildību. Nu, neizdosies, jo atbildība visi gulsies uz mums, uz 13 Saeimas deputātiem. Un ko tur vairāk stāstīt? Kazanovskis visu ir pateicis. Sirdsapziņas jums nav. Paldies.
Kolēģis atgādina, ka šobrīd mēs debatējam par 136. Tad par nākamo priekšlikumu. Es aicinu runāt par 136. priekšlikumu. Turpinām debates, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Runājot par priekšlikumu, kas ir iesniegts, es domāju, ka tas ir ļoti cieši saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem, jo šim gadījumā tas priekšlikums ir atbalstāms neapšaubām, jo kamēr notiek šāda veida haoss, kas ir saistīts ar COVID infekciju, īpaši lielas jēgas no tā visa nav. Bet nevar nepieskarties arī pie iepriekšējā priekšlikuma, jo viņi saistīti savā starpā. Jo kā var runāt, teiksim, par to, ka visā reforma vērsta uz attīstību, ja valdība nav gatava pateikt, kā tā attīstība izpaudīsies konkrētajos skaitļos, konkrētajos priekšlikumos. Var domāt, ka investori šodien stāv rindās un gaida, ka beigsies šī reforma un ka viņi ieguldīs attiecīgos projektos, baigos līdzekļus, lai atdzīvinātu Latvijas ekonomiku. Es domāju, ka tas ir pārāk naivs uzskats un, godīgi sakot, šī rīcība, kas bija iepriekšējā balsojuma un noteikti būs arī tagad, es domāju, ka viņi lielā mērā amorāli. Es aicinu atbalstīt Valaņa kunga iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butonam.
Gribu teikt, ka rezultāts ir nevis tad, kad daudz runā un sniedz daudz priešlikumus, bet tad, kad dara. Tā, piemēram, satiksmes ministrijas ietvaros esam izstrādājuši reformu un Saeimā pašreiz ir pasažieru pārdājuma likums, kura ietvaros mēs paredzam, ka tieši šajās, par ko iepriekšējā priekšlikumā runāja nomales, nomalēs sabiedriskais autobus būs iedzīvotājiem bez maksas. Tas jau ir viens, kā atbalsta veids tieši nomalēm. Tā ir skaitā, ja runā par seku novēršanu ekonomikai un pēc šīs vīrusa ietekmes mēs redzam, ka jau tagad valdība rīkojas un gatavo investīciju paketes un tiek stimulēta ekonomika. Līdz ar to tagad diskutēt un vērtēt, lai kaut ko tikai vilcinātu, lai tā vietā, lai strādātu un veicinātu mūsu valsts ekonomiku, manuprāt, nav liederīgi. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi. Vēlreiz pateicos kolēģiem, kuri debatēs runāja par mana darba augsto novērtējumu. Tas tādā ziņā, protams, priecē. Bet ja runājam par konkrēto priešlikumu un kopumā par Covid krīzes pārvarēšanu un pašvaldībām, kas būs jādara, ir skaidrs, ka diezgan daudz darba būs priekšā. Un runājot par šiem te kompleksajiem priešlikumiem, kas pēc būtības savā ziņā ir saistīti, mēs diskusijās komisijā nonācām pie redzējuma, ka ņemot vērā to, ka vēl šobrīd nav novērtēta tā kopējā ietekme un nav skaidrs zinām, kāda būs uz ekonomiku arī uz pašvaldībām, tad ir skaidrs, ka arī nākamie gadi budžeti būs diezgan kompleksi no tādas sastādīšanas viedokļa. Un ja mēs runājam par kaut kāda veida atbalsta programmām, vai tas ir attīstības centriem, nomelēm vai pašvaldībām kopumā, mums uz to bildi ir jāskatās kompleksi un kopumā mēs nevaram vienu puzles gabaliņu atrauti atsevišķi skatīt citu no citu. Un tādā ziņā arī ir prieks, ka ir valdībā panākt vienošanās par to, ka būs 2 miljārdu atbalsta paketa ekonomikai kopumā, kas, protams, daļa no tām aizies loģiski pašvaldībām, lai stimulētu ekonomikas augšanu, lai radītu jaunas darba vietas un kopumā celtu dzīves līmeni pašvaldībās. Un skaidrs ir, lai mēs šādu te veidu kopumā novērtētu, kādā veidā pašvaldības ir attīstījušās, kādā veidā reforma ir ietekmējusi pašvaldību izaugsmi, mēs redzam jau, ka 2013. Gadā, kad tika veikts iepriekšējās reformas novērtējums, pašvaldības, vairāk kā pusi pašvaldības atzina, ka ir pozitīvi, ka pašvaldību lielums tiešā veidā ietekmē investīciju piesaisti, finanšu piesaisti un tādā veidā nodrošina to, ka daudz sekmīgāk ir iespējams radīt darba vietas reģionos. Un līdz ar to, ja mēs gribam arī daudz ilgākā laika periodā saprast, kādu ietekmi šī reforma atstās uz sociāla-ekonomiskajiem faktoriem Latvijā, ir skaidrs, ka ir nepieciešams nedaudz garāki termiņi to vērtēšanai, nevis tikai viens gads, jo pie tik masīvas kopumā ekonomiskās attīstības gan kopumā valstī, gan pie tā, cik dažkārt tas pārmaiņu temps ir atšķirīgs dažādās nozarēs, skaidrs, ka mums ir vajadzīgs uz šo jautājumu skatīties perspektīvā. Līdz ar to, arī ņemot šos faktorus vērā, ir diezgan grūti, ir, protams, ekonomisti vēl joprojām strīdās un diskutē, vai 2008. Gada finanšu krīze ir pārvarēta un cik sekmīgi tas ir bijis dažādās pasaules pusēs, jo ir faktori un ir vēl dažādi veidi ietekmes uz dažādiem sociāla-ekonomiskajiem sektoriem, kur vēl ir problēmas un līdz ar to šīs priekšlikums numurs 136 nebūtu atbalstāms. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Neskatoties uz garo runu, pēc Fleša kunga teiktā reformas rezultātā būtu labi izveidot vienu pašvaldību Rīga. Bet Butāna kungs jau tikko apliecināja, ka valdība ir gatava sniegt atbalstīt šāda veida priekšlikumus. Es nevaru saprast, kur te ir loģika. Komisija ir pār un pret, valdība ir gatava, kāpēc neatbalstīt Valaiņa kunga priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Nāgie kolēģi, jā, šis priešlikums, manuprāt, ir virzīts uz to, ka ir vēlme varbūt atlikt lielu un tā skaitā arī ATR kā reformas virzību valstī šajā laikā, meklējot visdažādākos iegānstus. Var jau runāt par to, ka šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu par nomalēm, bet es domāju, ka tā nu gluži nav. Ja mēs runājam par nomalēm, viens ir, ka mēs skatāmies to ekonomiski, bet daudz kas ir atkarīgs arī no domāšanas veida. Un mēs ļoti labi zinām, ka saskaņas saimniekošana Rīgā ir faktiski Rīgu padarījusi par nomalu, kaut gan geogrāfiski tā atrodas Latvijas centrā un pat Baltijas centrā, un citi saka, ka tuvu Eiropas centram. Tāpēc šajā gadījumā nomali ir vairāk tāda jēdziens, ko izmanto, kad trūkst pašapziņas. Vienlaiks man jāuzslavē valdības darbs, kur pēc manā rīcībā esošās informācijas ekonomisti, protams, arī plēšoties tie, kas plēsās par to, lai tiktu ieguldīt naudu infrastruktūrā, tai skaitā, par ko arī runā šis priešlikums par ekonomikas attīstību, jau šobrīd ir atbalstījusi vai lielu naudas līdzekļu novirzīšanu tieši infrastruktūras šai investīcijām infrastruktūrā, par ko runā gan šis priešlikums, gan iepriekšējais priešlikums. Ar frāžainību, ar tēlainiem likuma pantiem darbi netiek darīt, netiek uz priekšu. Darbi ir jādara reāli strādājot, nevis par tiem daudz runājot. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņu vai otro reizi?
Klausoties Būtānā un Felmaņa kungu runas, man ir tikai viena vēlma, vienu aizsūtīt uz CSP mājaslapu palasīt statistiku, runāt par Rīgu un tās ekonomisko attīstību salīdzinot ar citām Latvijas pašvaldībām, bet otru aizsūtīt uz kādu augstskolu pastudēt mārketingu. Runājot par to, ka kadreiz un kuros, pie kuriem apstākļiem, kas ir noteicošais, piemēram, vai vieta, vai atrašanas vieta, vai tomēr kādas pašvaldības lielums. Tas ir pirmais. Otrais par to, ka cik lieliski strādā valdība, dalot 2 miljardus. Man ir tikai viens jautājums. Būtāna kungam, ja jūs esat gatavs man pašlaik nolikt te, man priekšā, sarakstu ar to, kam, kādām nozarēm, kādiem uzņēmumiem, cik naudas tiks izdalīts no šiem 2 miljārdiem. Un pa katru ministriju, jo jau vēl vakardien kultūras ministrs nevarēja atbildēt, kam tieši tiks sadalīti 32 miljoni tikai no 2 miljārdiem, kas nāks no kultūras ministrijas. Jums ir tas saraksts, bet tikai pie sevis partijas birojas, jo nocitēšu vakardienas Delfus. Pēc vairāk nedēļas ivām diskusijām valdošas koalīcijas partiju starpā saskaņojot partiju īpašās intereses par ieguldījumiem pēc COVID-19 krīzes dažādas nozares, pirmdien koalīcijas sadarbības sanāksme panākusi galīgo politisko vienošanos par to, ka tuvāko 2 gadu laikā ekonomikas veicināšanai tiks ieguldīti 2 miljārdi eiro. Tātad saskaņojot partiju.
Paldies, runas laiks ir beidzies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, sveicināti, labdien.
Judina kungs, mēs jūs neredzam.
Vienu sekundīti, jā. Labdien, tā kolēģi, man ir zināms pārsteigums. Es skatos 136. priekšlikuma lasu, un priekšlikums par to, ka likums stājas spēka pēc COVID-19 krīzes radīto sēku negatīvas ietekmes uz ekonomiku likvidēšanas. Un jau ap 10 cilvēka runā par visu ko, bet tikai ne par priekšlikumu, kas ir piedāvāts. Es sapratu, ka Saimes tribīne varbūt izmantota, lai pals savu viedokli, lai runātu par dažādām sapīgām lietām, bet tomēr trešajā lasījumā strādājot ar likuma projektu. Nu, vai nebūtu prātīgi nofokusēties uz jautājumu, ar kuru mums ir jārunā, un runāt par priekšlikuma būtību? Tātad otrajā lasījumā bija atbalstīta redakcija, ka likums stājas spēka nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tas ir skaidrs un saprotams. Ja mēs sasaistam likuma spēka stāšanas ar krīzes pārvarēšanu, nu, veidoja zināma nenoteiktība. Līdz ar to priekšlikums nevar tik atbalstīt. Manuprāt, tas ir viss, ko var pateikt par šo priekšlikumu. Nu, varbūt par citām lietām runāsim tad citās vietas un citā laikā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 136 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 136. Deputāte Valaiņa, jūs nektu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
par 29, pret 60, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar 136. priekšlikuma izskatīšanu nonākam pie pielikuma izskatīšanas, kas sevī ietver arī pašvaldību administratīvo iedalījumu. Priekšlikums 137, ko iesniedz svaram ministrs precizē pielikuma virsrakstu. Tas komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 137. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 90, pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 138 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz to, ka Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības izveida un arī redakcionāli precizē šīs Daugavpils pilsētas nākotnes nosaukumu, nosaukot tā ir valsts pilsēta, nevis lielā pilsēta. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 138. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 89, pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 139, ko iesniedzis Viktors Valainis, paredz Jelgavas pilsētas kā administratīvās teritorijas noteikšanu attiecīgi kā pašvaldību. Šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 140.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 139. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29, pret 55, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 140 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izveidi. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 140 atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71, pret 15, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 141, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz to, ka Jēkabpils pilsēta ir atsevišķa administratīvā teritorija. Tas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, manuprāt, skatoties to, kā attīstīsies likumprojekta struktūra, būtu tikai loģiski, ja arī Jēkabpils tiktu atbalstīta kā valsts pilsēta. Tas ir Tas ir viena sadaļa, kas jau tika atbalstīta, bet ņemot vērā pašas pašvaldības iesniegtos dokumentus komisijā attiecībā uz to, kā viņi paši redz šo savas pašvaldības nākotni, līdz izskatīšanai otrajā lasījumā Jēkabpils pašvaldība bija, teiksim, godīgi sakot, tādā neitrālā pozīcijā. Viņi bija gan atbalstīja vienu, otru virzienu, bet skatoties pēc tam, kā teritorijas attīstījās, notika vairāk